Perkenalkan, nama saya Elizabeth Yustira. Kayaknya menjadi tradisi kalau membawakan firman harus perkenalan diri. Buat yang gak tahu saya, ya saya Elizabeth. Anyway, teman-teman, ini adalah tema yang ketiga, yang terakhir dari seri Amazing Grace kita. Run to the finish line. Tadi pas kita lagi lihat videonya itu, siapa teman-teman dari, maksudnya kita semua yang di tempat ini, siapa yang kayaknya merasa agak tersentuh, terharu, atau aduh bosen nih udah pernah nonton videonya. Atau kalau yang udah pernah denger, ya biasa aja kali ya. Cuman apakah dari teman-teman tadi ada yang kayak ngerasa kesian atau kayak salah lu sendiri gitu. Kenapa larinya kecepetan atau gimana gitu ya. Ada yang punya ini, kita tanya jawab dulu, saya sih tanya jawab. Tadi pas nonton videonya gimana? Perasaannya apa? Buat Koryo deh, apa rasanya Koryo?
Termotivated,
oke. Jadi teman-teman, videonya ini, saya keinget gitu, saya pas itu pas mempersiapkan bahan ini, pas dimintain gitu kan, Amazing Grace, Run to the Finish Line gitu kan. Aku diminta Michael untuk bawain tanggal 20 Mei, itu pas masih jauh-jauh banget gitu. Aku udah kayak, aduh, kayaknya nih gue paling harus di-challenge. Diri aku sendiri tuh aku paling harus di-challenge gitu loh. Mungkin buat yang kayak mungkin banyak wajah-wajah baru juga yang pas kalian join, aku udah tidak di Tom, pas itu lagi melanglang buana ke Indonesia. Jadi ceritanya aku datang ke sini tahun 2004, join komunitas 2005. Mulai merasakan menerima Tuhan secara pribadi itu sejak retret SMA di Tumpang lagi. Cikanyere udah terima karunia bahasa roh, mau join sel tapi males-malesan. Pas aku berdoa itu kayaknya kok khusus nih Tuhan ngomong kita nih harus tetap setia dalam mengikuti Tuhan. Tapi seperti apa sih Tuhan? Dan aku sendiri adalah orang yang paling suka give up. Jadi kalau mau dibilang, kalau yang mau ini udah harus menjadi pelaku firman, aku langsung bilang ke Tuhan, gue bilang sama Mike gini, aku gak mau doain, karena aku tahu kalau aku doain, aku harus jawab iya. Karena kita setiap, daripada kita selalu mau naik gaji, kita harus mau selalu improve dalam hidup kita, tapi saat kita mau mengikut Tuhan, waduh, mau gak ya? Kayaknya optionnya terakhir aja tuh. Mau lebih baik gak untuk mengikut Tuhan, menjadi pelayan Tuhan yang lebih setia? Aduh, kayaknya itu option terakhir. Kalau ditanya nih ya, kalau lagi sibuk, apa yang bisa paling pertama kali dikat?
Pelayanan.
Kalau kita lagi sibuk ditanyain, tolong dong jemputin si ini, si itu gitu ya. Pelayanin nih untuk pelayanan gitu. Aduh, gila, kerjaan gue juga banyak. Apalagi yang pasutri-pasutri kan. Lebih parah dibanding dulu kalau kita masih uni, oh oke, pelayanan, oke, hidup gue buat Tuhan. Tapi loh, udah mulai kerja, aduh, 8 to 5, 9 to 5, tambah pulang, belum masak, belum layanan nih. Ngomong-ngomong nih ya, gue mau kesini mau pelayanan nih. Gak ada kemeja loh, belum cuci baju 4 minggu. Alasannya sih karena hujan terus gitu kan. Iya, isinya pakai dryer, cuman bentar ya. Empat minggu, iya apa ini ya? Aduh, ini agak lebih personal lagi daripada itu. Stop. Kalau dede gue dulu ya, di London itu dia ada baju kotor, keranjang baju kotor. Terus dia kayak ada persentasenya gitu, 15, 30, 45. Kalau udah full, tau gak tulisannya apa? Naked. Gue juga bingung kenapa celana dalam itu cuma dibikin kertas. Coba kalau baju bisa dari kertas juga gitu ya. Waduh, udah pakai baju kertas tiap hari, gak perlu nyuci. Tapi kalau yang namanya pertama-tama kita mau setia mengikut Tuhan, setiap pelayanan. Kalau udah mulai sibuk, apa dulu yang kita kan? Pelayanan pasti kan, dikat kan. Yeah. Kalau cici gue kemarin ngomongnya gini, pelayanan itu kan urutan nomor 4. Iya, yeah. Asik gak dengernya? Asik kan? Nomor 1 apa? Kalau skala prioritas mengikut Tuhan, nomor 1? Tuhan. Nomor 2?
Keluarga.
Nomor 3?
Pekerjaan
atau studi. Nomor 4?
Pelayanan.
Jadi kalau disuruh setia buat Tuhan, ayo datang ke sel. Sel kan pelayanan. Dikal. Ya. Apa-apa yang maunya yang berbau-bau Tuhan, aduh gak penting. Jadi kalau giliran, hangout yuk. Ada itu tuh, cheesecake baru. kantor doa. Karena dulu gak pernah bolos selama jadi ketua. Badan sakit remuk, datang siapa? Kalau sekarang apa yang bisa dikat? Bawa siapa? Pelayanan dulu nomor satu yang dikat. Ya, dikit-dikit, lama-lama dikit-dikit. Ntar mulai dari 1 jam, jam doa kita. Jadi 50 menit, 40 menit, kan lama-lama doanya. Kalau giliran mau makan, atau pas lagi mau dinyetir mobil kan, waduh, itu hitungannya 5 detik itu. Nah, jadi apa ceritanya sih yang aku mau bawakan? Bolak-balik aku ngerasa kayak gimana kita udah obviously teman-teman yang di sini adalah bukan orang-orang baru yang mengikut Tuhan. Satu, biarpun ini di luar bahan slide yang aku udah siapkan, aku mau ngingetin dulu buat kita yang udah kenal Tuhan, jangan tinggalin Tuhan yang nomor belakangan. Karena giliran kita mau dikat, mau gak berkat kita dikat duluan, gak mau gitu kan. Jadi itu yang pertama. Jadi itu pesan yang aku dapat pas tadi kita semua lagi dalam penyembahan. Jadi untuk mengutamakan Tuhan, karena dulu pada saat aku mengenal Tuhan, aku cinta Tuhan, pelayanan itu jadi nomornya jadi satu. Satu sama Tuhan, karena apa? Cinta banget sama Tuhan, gak mau lepas, gak mau ketemu yang lain, maunya sama Tuhan terus. Jadi pelayanan jadinya jadi sesuatu yang utama buat kita. Ya. Jadi sekarang kita refleksi masing-masing, apakah ada hal-hal yang di luar daripada Tuhan udah membuat kita menjauh daripada Tuhan. Hati-hati saudara, kalau itu kata Tuhan ya. Jadi lanjut slide pertama. Apa yang kita bisa belajar dari karakter Derek Redman? Ada yang udah pernah tahu belum sih cerita Derek Redman? Mungkin udah pernah nonton videonya, tapi apakah sudah ada yang investigasi siapakah itu Derek Redman? Belum, belum tahu. Saya juga baru tahu pas lagi nyiapin ini. Nah, jadi ceritanya si Derek Redman itu adalah 2 kali Olympians. Dia tuh sering banget kena injury, terus ada Commonwealth Games, selalu pas lagi lari cepet-cepet gitu ya, dia kena injury. Sedih banget gitu kan, bayangin dong kalau udah latihan capek-capek, dalam waktu berapa detik injury gitu kan. Nah, pas yang lagi dia lari ini, yang di ini Olimpiade dia, yang dia lagi kayak berusaha sekuat tenaga. Nah, jadi yang lomba yang tadi kalian nonton itu adalah semifinal roundnya dia. Semi final roundnya dia tuh berarti kan kalau misalnya olimpiade, kalau perenang gitu kan, karena yang ikut banyak banget, jadi pasti dia ada first round, ada second round, habis itu ada fourth round, semi final. Fourth round itu si semi final ya. Ya, pokoknya itulah. Nah, ceritanya dia itu pas aku baca bibliografinya dia adalah dia itu nggak pakai effort. Round pertama sama round kedua, kalau ini tuh nggak pakai effort apa ya? Istilahnya kalau lari, aduh, nggak perlu, dia begini aja, menang langsung gitu loh. Jadi dia tuh gak pakai banyak gaya, dia bisa langsung jazz, menang, no effort kata dia. Nah tapi ada yang tahu gak, kalau ternyata pada saat kalau di bagian lari itu, kalau kita tuh urutan keberapa, juara berapa, itu akan menempatkan posisi lane kita. Jadi pertarungan berikutnya kita di lane keberapa. Nah dia ini berusaha mau di semifinal ini pengen selesai duluan supaya dia dapat the best lane position. Nah, mulai dong dia lari, dia udah rencana nih, okay, gue nanti di bagian setelah band itu, gue mau kejar, mau di accelerate. Jadi pertama-tama yang kita bisa belajar dari dia, dia tuh memberanikan diri untuk select and enter the race. Berapa banyak daripada kita yang mungkin Tuhan kasih karunia nyanyi, ya tapi berakhir di panggung tong gitu ya. Ada gak yang pernah menguber cita-cita kalian sampai ikut lomba juara? The Voice misalnya, meraih mimpi. Kita pikirkan, jadi aku mau membuat kalian bermimpi pada malam hari ini. Yang kedua adalah, dia kan udah berlatih kan? Yang ketiga, dia tuh mau accelerate and run harder. Unfortunately, tiba-tiba dia punya yang bekas cedera yang lalu itu, padahal ini kondisinya udah segar bugar gitu ya, udah pasti tahu dong kalau masuk olimpiade, kalau gak segar itu gak bisa ikut gitu kan. Dia itu hamstringnya, tendonnya itu jadi pop gitu. Nah, tapi dia gak mau menyerah, dan dia lari terus, dan lari terus. Pas dia udah jatuh, apa yang dia lakukan, dia terus berlari. Ini salah satunya sih si Derek Redman ini. Ada satu lagi cewek aku nonton, dia lari 600 meter, dia jatuh, mukanya terjembrambak, dan dia bangun lagi, dan dia kejar, dan dia menang. Itu siapa lupa namanya, Helena siapa lah gitu. Sakit gak? Sakit. Kalau gue sih mungkin kayak, aduh, udah gak hope. No hope, oke. Okay. Bye bye, see you again, gitu kan? Karena lebih pilihannya lebih mudah buat kita give up dibanding buat kita fight, ya? Give up tuh, aku nih orangnya suka pemikir gitu kan. Kalau dulu orang bilang, oh, give up, give up, give up apa sih? Maksudnya kayak gimana? buat give up dibanding buat nge-fight. Karena energi yang terbuang jauh lebih banyak kalau dia fight. Dan yang terakhir adalah karena dia endure the pain, dia akhirnya finish the line. Karena dia fokus, dia bilang this, kayak this pertarungan ini can't beat me down, dia bilang gitu. Jadi itu cerita tentang Derek Ratman yang bakal mengilhami daripada yang kita akan baca dan kita akan bahas hari ini. Aku mau buka, kita sama-sama ada yang bawa Alkitab, Alkipon, kalau enggak aku sediakan Ibrani 12 ayat 1-11. Yang cewek baca yang ganjil, yang cowok baca yang genap. Di bagian yang bold itu coba agak di apa? Regretto ya, maksudnya dilambatin gitu kalau mau, oke? Okay? Yang cewek dulu, nasihat supaya bertekun dalam iman. Karena kita sama-sama bacanya ya, maksudnya 1 2 3. Karena kita mempunyai banyak saksi bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Yang pria?
Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Yang dengan mengabaikan dunia, tekun memikul salib, ganti sukacita yang disediakan dan disediakan yang sekarang di sebelah kanan kata Allah.
Ingatlah selalu akan Dia yang tekun menanggung bantahan yang sehebat itu terhadap dirinya dari pihak orang-orang berdosa, supaya kamu jangan menjadi lemah dan putus asa.
Dalam pergumulan kamu lawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah.
Dan tidak lupakan kamu akan nasihat yang berbicara kepada kamu seperti kepada anak-anak.
Hai anakku, janganlah anggap enteng didikan Tuhan, dan janganlah putus asa apabila engkau diperingatkannya.
Karena Tuhan menghajar orang yang dikasihinya, dan Ia menyesal orang yang diakuinya sebagai anak.
Jika kamu menanggung ganjaran, Allah memperlakukan kamu seperti anak. Dimanakah terhadap anak yang tidak dihajar oleh ayahnya?
Tapi jikalau kamu bebas dari ganjaran yang harus diderita setiap orang, maka kamulah anak-anak, tetapi anak-anak gampang.
Selanjutnya, dari ayah kita yang sebenarnya, kita beroleh ganjaran, dan mereka kita hormati. Kalau demikian, bukankah kita harus lebih taat kepada Bapa segala roh, supaya kita boleh hidup?
Sebab mereka mendidik kita dalam waktu yang pendek, sesuai dengan apa yang mereka anggap baik. Tetapi Dia menghajar kita untuk kebaikan kita, supaya kita beroleh bagian dalam kekudusannya.
Memang tiap-tiap ganjaran pada waktu Ia diberikan tidak mendatangkan sukacita, tetapi duka cita. Tetapi kemudian Ia menghasilkan buah kebenaran yang memberikan damai kepada mereka yang dilatih oleh-Nya. Demikian sabda Tuhan, syukur kepada Allah. Oke. Jadi yang sekarang ini tentang perlombaan, life is a race. Aku berharap pada akhirnya kita semua akan berkata bukan life is a race lagi, life is an amazing race. Ya. Jadi kan kita kan udah belajar, kita mau ngomong amazing race, jadi life kita adalah life yang amazing. Yang pertama-tama, select and enter a race. Ibrani 12 ayat 1 tadi, aku bacain ya sedikit tadi. Dia itu berkata, karena kita mempunyai banyak saksi, bagaikan awan yang mengelilingi kita, marilah kita menanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita dan berlomba dengan tekun dalam perlombaan yang diwajibkan bagi kita. Nah, perlombaan-perlombaan apa sih yang Tuhan udah wajibkan buat teman-teman dan buat aku? Ada yang perlombaan di tempat kerja, ada yang perlombaan, dijawab dong ya, itu jawabannya udah ada tuh. Tadi si Karen, race, jawabannya apa?
Red race.
Red race, aku ingat, tadi aku mau tulisin kayak gambar-gambar tikus gitu, red race yang kerjaan, itu tuh daily life gitu. Ini adalah istilah dari ibu CEO, CFO kita di DGC. Red race, dia bilang, oh yeah, you're still in the red race, kata dia. Or study, ini daily kita, daily day to day life kita. Ada juga yang saat ini adalah family. yang setiap hari, aduh kesiannya ibu-ibu tuh kadang tuh ya, mama aku juga dulu nganterin pagi, bawain makanan, pulangin ngejemput, cuciin baju, apalagi di sini kan ya, kadang-kadang ada yang masih ibu-ibu, ada yang masih cuci baju anak sendiri, pakai gerobokan gitu, enggak ya, semua ada pakai mesin cuci, cuci baju, ntar anaknya mau makan lagi, makanannya nggak bisa habis. Udah kayak restoran gitu kan, mempersiapkan makanan, ngurusin keluarga udah 24 jam sehari. Relationship with God kita, what is our current race? Mungkin ada yang jadi ketua, ada yang ministry kita sekarang, our current life kita. Mungkin yang orang mau pilih gitu loh, dia tuh pengen tidur juga kan, tapi dia tetap melayani. Apa sih current race kita? Is it the right race? Aku punya contoh. Contohnya adalah ada seseorang yang dari kecil, atau mungkin juga aku dulu, baru kecil dulu, kita disuruh ngeles. Ngeles tenis, les Inggris 3 tempat, les tenis juga, les berenang juga, udah kayak atlet gitu kan. Nyokap gue, karena dia bilang, dulu mama tuh gak bisa, jadi kalian tuh hoki, bisa ngeles katanya. Semua les, les kumon, ada, untung ada aku gak disuruh, ada aku disuruh les aritmatik, sempoa. Semua macam les, kita disuruh ngeles. Oh iya aku gak bingung tuh ya, disuruh les piano juga, tapi tenis juga. Which kata gurunya lo harus pilih, mau tenis atau mau piano. Karena ini berlawanan. Kalau main tenis, tangannya harus nyengkram keras gitu kan, brotok gitu kan. Kalau main piano, ada gak yang cengkram gitu. Itu kan certain song, tapi dia harus lemah gemulai. Seperti video ibu Aurelia Sejana kita. Terus tangannya tuh lemah gemulai gitu loh. Nah, semuanya dilesin. Tapi sebenarnya, is it the right thing for me? Is it the right race for me? Gak semua orang dilahirkan seperti Roger Federer, malam-malam dia harus main tenis untuk mencari duit. Memang talenta dia itu. Gak semua orang itu. Ada yang sekarang ya, kadang-kadang ya, aku pernah bilang nih, oke, okay, I'm playing keyboard. Mau belajar lah, gitar juga, bass juga, kalau perlu drum juga. Karena sebenarnya, habis itu ujung-ujungnya ya, semuanya jadi nanggung-nanggung-nanggung semua. Karena apa? Memang, banyak daripada kita pengen belajar lebih banyak supaya bisa semua, tapi sebenarnya kita menghabiskan waktu, malah kita gak konsentrasi di satu tempat yang memang Tuhan panggil kita untuk menjadi baik. Nah, jadi jangan sampai saya kadang-kadang saya mau ikutin semua perlombaan. Kalau perlu, dengan positive thinking gitu kan, oh, gue pasti bisa. Mau benerin ini nih, semprotan toilet, itu juga bisa. Civil engineer juga harus bisa jadi plumber. Lama-lama lebih sering jebolnya, udahlah, bayar orang aja. Udah gak pusing. Karena setiap kali kita pikir, gue pasti bisa itu, terus kita malah menghabiskan waktu-waktu di mana yang kita mestinya nurture keahlian kita yang memang sudah Tuhan pilihkan. Jadi, setiap daripada kita dilahirkan untuk mengikuti perlombaan, perlombaan hidup ini. Nah, apakah teman-teman dan aku sudah memilih perlombaan yang benar? Apakah Tuhan benar-benar memanggil kita untuk perlombaan yang teman-teman sedang ikuti sekarang ini? Kalau umur 25, biasanya umur orang apa? Lagi ababil gitu kan ya. Kalau bukan ababil, salah. Quarter life crisis. Nah, quarter life crisis teman-teman tuh apa? Pasti ada, gak mungkin gak ada. Orang sebaik siapa ya? Orang sebaik anak sel aku sih, kita pernah ngobrol tuh. Biasanya kalau udah umur-umur mikir gitu kan ya, aduh, tiba-tiba tuh pengen sesuatu yang kayak totally opposite. Tahu quarter life crisis saya apa? Saya pengen jadi waitress. Nah, you know, dari civil engineer aku pengen give up, aku pengen jadi waitress. Terus teman gue ada yang pernah bilang, jangan ababil sih, gitu ya. Kayak quarter life crisis kita tuh apa? Kalau kita kepikiran gitu ya, apalagi untuk teman-teman yang kreatif gitu kan. Coba ada panggilan-panggilan khusus yang kalian pikir, oh gue juga pengen ini nih, gue pengen ini nih. Didoakan lagi. Benar gak sih Tuhan panggil kita untuk jadi itu? Kalau misalnya enggak, go away. Iblis, go away. Karena itu akan menjauhkan kita dari rencana Tuhan yang sudah Tuhan pilihkan buat kita. Gitu ya. Obviously, tadi yang kayak calling kita sebagai, kita sekarang ini yang kita dipanggil sebagai ibu, sebagai pekerja, kita jangan lupakan urusan-urusan itu gitu ya, untuk sebelum kita melayani Tuhan ya. Nah, yang kedua adalah focus on the prize. Ibrani 12 ayat 2 sampai dengan 3, saya bacakan aja. Marilah kita melakukannya dengan mata yang tertuju kepada Yesus yang memimpin kita dalam iman dan yang membawa iman kita itu kepada kesempurnaan. Dia dengan mengabaikan kehinaan, tekun memikul salib dari sukacita. Fokus kita ini apa sih? saat kita ini lagi mau run the race. Kalau seperti si Derek Redmond tadi itu, dia mau medali. Dia mau menang di Olympic gold medal. Ya, karena menang satu aja itu tuh udah mengangkat seluruh harkat martabat, bukan dia aja, negara semuanya. Nah, fokus kita nih apa? 1 Korintus 9 ayat 25 mengatakan mahkota abadi, mahkota yang kita bisa raih. Have the right reason untuk kita tuh mau menggapai setiap daripada hadiah-hadiah yang Tuhan sudah berikan buat kita. Saat kita benar-benar mau fokus ke depan, apalagi ya kalau misalnya you sign up to something, kita kadang-kadang suka merasa kayak, aduh, sayang nih, gue regret, gue udah bilang iya. Misalnya nih ya, udah dipilih, jadi pembawa firman, nah mulai kan gonjang gaji, banyak cobalan, atau misalnya kita mau persiapan apa deh, kita mau pelayanan. Saya sih puji Tuhan, I don't wanna jinx it, tapi aku bersyukur ada tim doa, ada pagar doa di dalam komunitas ini. Sehingga selama aku mempersiapkan ini, lumayan smooth sailing, biarpun akhirnya kalau kita bener-bener peka, iblis ini menarik kita dengan segala cara. Mungkin gak bikin kita untuk menjadi unhappy, tapi dibikin kita tuh gak punya waktu, dibikin kita tuh sakit badan kita, pegel-pegel. Ntar kadang-kadang coba bayangkan teman-teman yang misalnya lagi dibilang kan, oh iya harus doa, tiba-tiba kring, telepon bunyi gitu ya. Mungkin udah gak zaman HP kali ya, HP-nya bunyi, ntar ada notification, oh kupon, free lunch. Siapa yang gak mau free lunch gitu kan? Ntar lagi ada lagi, anaknya nangis. Ada lagi, siapa lagi, Facebook-nya ada centing-centing notification-nya. Nah, jadi banyak banget gangguan-gangguan kita. Itu yang masih yang happy-happy lah ya gangguan-gangguannya. Tapi banyak juga gangguan-gangguan tuh yang bikin kita tuh dilosong tuh apa ya? Merana gitu loh. Ngelongsong. Nah, ini orang Jawa bisa menjadi Jawa. Delosor gitu loh. Maksudnya kayak, aduh, lebih gampang apa?
Gimana?
Ya, lebih gampang apa? Message. Gak bisa nih. Sebelum kesini nih, saya ditawarin lagi pelayanan. Kalau misalnya lagi, kalau lagi free ya, free banget. Gak ada tuh yang nawarin pelayanan. Kira lagi sibuk, kerjaan sibuk, rumah sibuk, pelayanan yang di Tom sibuk aja ya, ada. Bisa nggak main sih? Mungkin kalau biasanya main yang di aku ada pelayanan di Radio CCR Youth gitu, biasanya sebenarnya ini Jumat ditawarin. Belum itu aja, ini cerita yang setengah lucu nggak lucu juga sih. Ada tante Yunita nanya aku, Bel, bisa tolong main buat funeral? Terus aku bilang, kapan tante? Dalam hati aku mungkin pertanyaan yang salah. Kalau yang namanya funeral ya mungkin kan 2 minggu lagi kan, maksudnya setelah gue beres gitu, nggak mungkin banget. Kalau funeral pelangi panggilan untuk pelayanan orang sakit ya right here right now gitu loh, ada orang membutuhkan, ada aja. Aduh, kerjaan gue juga ribet, gimana gitu kan, paling gak mau gimana. Tapi apa yang aku katakan, tante, okay, aku hari Jumat pelayanan ini, gimana kalau aku main tapi gak latihan? Nah, jadi berusaha menjawab yes dong dengan kondisi gak latihan. Akhirnya tantenya bilang, aduh susah ya, ini dicarilah orang lain. Piuh, paling enggak gue enggak gampang say no gitu loh. Karena aku percaya gitu, pelayanan-pelayanan yang dari Tuhan, itu Tuhan akan bukakan jalan. Kalau kita gampang say no untuk sesuatu, itu udah pasti, itu tuh apa ya, kayak iblis lah kayak ganggu-ganggu kita, supaya kita tuh, ya say no kan lo, lo gak mau nolong orang kan, dibikin kita nanti apa, jadi condemnation, kita jadi feeling guilty. Padahal sebenarnya kalau memang itu dari Tuhan, kita pikir lagi, doa lagi, Tuhan boleh ambil atau enggak pelayanannya. Oke, boleh, coba bilang, kalau memang bisa ditolong, why not? Orang lagi menderita, kan harus ditolongin kan? Atau mungkin ada yang kayak, aduh, kalau yang pemusik tuh kalau harus datang ke sel, kalau enggak ada pemusik datang ke sel, selnya jadi garing gitu ya. Padahal dia lagi lembur, lagi apa, coba tanya Tuhan lagi. Kalau misalnya memang teman-teman harus sel, pasti biasanya Tuhan bilang datang ke sel. Kalau misalnya ada orang yang misalnya lagi minta tolong dijemput atau lagi mau pindah rumah, kalau memang bisa ditolong, tolongin. Karena Tuhan, kalau memang itu datang dari Tuhan, Tuhan pasti akan buka jalan. Amin? Kalau bukan dari Tuhan, pasti akhirnya orangnya sendiri juga ya. Ya ini in this case adalah pelayannya sendiri yang akan jadi buat orang lain gitu. Karena, tapi juga nih teman-teman ingat, gak semua pelayanan tuh untuk kita loh. Kadang-kadang kita kayak, kan harus terima dulu. Belum tentu. Kadang-kadang Tuhan bilang ini, bukan kadang-kadang, firman Tuhan berkata, pikulah kuk yang kupasang. Bebanku tuh ringan dan enak. Kuknya yang Tuhan pasang. Kadang-kadang kita berjalan nih ya, yang tadi kan dibilang kan tanggalkan semua beban dan dosa yang begitu merintangi kita, dan berlomba yang diwajibkan buat kita, yang buat kita doang. Gak semuanya. Saat kita misalnya aku bilang, oke, gak bisa latihan, akhirnya tantenya pilih orang lain kan. Itu bagi berkat buat orang lain, supaya bisa merasakan kasih Tuhan juga. Saat kita melayani, saat kita itu menjadi saluran berkat buat orang, kan kita pasti, namanya juga saluran, pasti kan saluran yang bersih gitu kan. Kitanya juga pasti kecipratan berkatnya, kecipratan pasti menerima berkatnya gitu. Nah sama, kita gak harus bilang semua pelayanan itu yes, makanya discernment itu, doa itu penting, supaya apa? Ada pelayanan-pelayanan yang memang untuk orang lain. Tapi kalau memang gak ada orang lain, ya memang mau gak mau kondisi ya, kita harus mau kalau orang lain gitu kan. Nah, jangan regret, don't look back. Aku percaya teman-teman juga ada yang pernah baca pada saat itu yang tiang garam itu loh, apa namanya, yang setiap apa istrinya Lot ya, saat dia menengok ke belakang, dia akan menjadi statue. Nah, aku selalu diingatkan gitu kan, buat kita tuh kadang kita kayak, aduh, kalau dulu nih belum ikut Tuhan nih, hidupku nih kayaknya kalau Senin, oh setiap Sabtu dan setiap Minggu bisa main game di situ. Rame-rame, time zone kek, apa kek, banyak waktu, ngape, hangout. Sekarang coba bayangin teman-teman yang misalnya doa syafaat setiap Seninnya gitu kan, yang mau memulai hari dengan semangat dan juga pulangnya istirahat, dia harus berdoa. Dan mungkin yang para ibu misalnya harus nganterin les dan segala macam pelayanan-pelayanan kalian itu, kayak aduh, ada gak yang pernah mikir kayak, aduh dulu kalau gue gak punya anak nih, gue gak harus ngurusin anak nih, ada gak yang ngerasa gitu? Gak ada ya, gue doang sih mungkin orang single soalnya. Hands. Ada gak yang mikir gitu? Lu kayak, aduh ngurus diri sendiri belum becus, harus ngurusin laki, bini, ngurusin anak. Ada gak yang nyesel udah punya anak? Jangan ya, jangan nyesel guys. Semuanya itu anugerah, ingat lagi kembali janji di depan altar. Ingat, kadang-kadang ada yang misalnya apa tadi gue mau bilang, aduh ya pergi ngapain? Gembolan gue kemana gitu kan. Ada yang nanya, ya ada gembolan sih. Jangan, buka batin orang ya. Yeah. Don't look back. Don't focus on the pain. It's all in your mind. Someone said that, but sometimes it's just painful. Ya kan, kadang kan kayak, jangan dirasa-rasain Ci, it's just in your mind. Tapi itu nya terasa terus gitu, namanya juga belum, jangan dirasain, it's just in your mind. No, maksudnya itu adalah gini ya. Kan ada tau kan yang Rainbows and Roses, terus yang apalah yang lagu itu, yang Song of Music itulah, It's all na-na-na favorite thing itulah. Jadi fokus tuh sama hal-hal tuh yang indah gitu ya. Aku berusaha nih ya, kadang karena banyak pikiran kan, banyak pikiran terus ngomong sama Tuhan sih udah, cuman kan Tuhan gak bilang balik gitu kan, kadang-kadangnya bersihkan pikiranmu tuh gak bisa keluar gitu loh, it's just there. Jadi belakangan aku melakukan terapi kepada diri sendiri. Katakan hal-hal indah. Sekarang kan aku suka holiday, pikirkan, bayangkan sakura di Jepang. Bentar lagi, bayangkan keindahan Paris di langit yang biru. Cepat gitu, terapikan diri sendiri. Don't focus on the pain. Ya, kadang-kadang kata kalau misalnya lagi berdoa, aduh Tuhan tolong aku terjebak. Ini adalah jurang-jurang yang dalam. Bayangkan tangan Tuhan sedang merendah. Bayangkan hal-hal yang positif, lagu-lagu rohani yang bisa membuat kalian lift up your spirit back. Don't focus on the pain. Okay? Next. Plot short-term goals. Holiday, itu juga goals. Kerja dulu sekarang, holiday, gitu. Misalnya ya. Enggak ya. Jadi, saat rise itu, yang buat kita gampang, kadang-kadang nih ya, kita sebagai manusia, kita memikirkan hal-hal yang terlalu jauh. Jadi misalnya, saya nanti mau punya real estate. Ya, tapi gak pernah mulai nabung. Gimana gitu ya, gak mungkin kan. Nah, mulai small actions, kita kerjain sedikit demi sedikit. Short term goals dulu. Bulan depan gue mau ngapain rencananya? Holiday itu perlu di plan loh. Beli tiket kalau last minute mahal loh. Bener kan? Coba
banyak plan. Start planning your life. If you not a planner, ya, kalau kita nggak pernah nge-plan hidup kita, jadinya last minute aja gitu loh. Talking to myself. Ya, yearly goal kita apa? Sama hubungan kita dengan Tuhan sekarang kita begini. Misalnya tahun depan, okay, mulai mau komit 1 Januari baca Alkitab setahun misalnya, gitu kan? Nah, 5 yearly goal apa? Something yang bisa dimeasurable juga. Gue mau lebih dekat sama Tuhan. Itu dari zaman 10 tahun lalu. Gue kayaknya di dalam sel itu semua orang maunya gimana? Lebih dekat sama Tuhan. Lebih dekat itu gimana? Kalau aku kerja di corporate ya, yang teman-teman yang kerja di corporate pasti tahu. Something that you can measure, something that you can quantify. Misalnya, okay, minggu ini aku mau berdoa 5 menit. Pesannya sedikit kan, coba lu doa gak 5 menit sehari dalam sekali itu. Lagi 15 menit, something small tapi progressing. And then at the end of the day, kita review lagi goalnya, masih relevan gak? Okay, masih kurang challenging, bikin goal yang lebih hebat lagi. Sama, boleh gak kita nanya, Tuhan, untuk pekerjaan aku nih stagnan nih. Gue nih udah males nih di kerjaan ini. Boleh gak minta sama Tuhan, Tuhan bikinin aku dong short term goals, long term goals aku? Boleh. Tanya sama Tuhan, apakah Tuhan mau aku di sini atau Tuhan mau aku pindah tempat kerja? Obviously sebaiknya, apalagi yang udah punya tanggungan, setiap doa itu juga pakai pro and kontra gitu ya. Kalau udah punya mortgage gunung, terus mau resign, siapa yang bayarin mortgage-nya? Apply dulu kerjaan, dapat baru pindah, ya. Jadi doa itu jangan lupa disertai dengan pro and cons di sermon kita masing-masing, yang secara logik kita biasanya. Setelah plot short term goals kita, next-nya adalah get a running mate. Ayo, mari kita buka sama-sama Galatia 6 ayat 2. Karena saya tidak tulisin di situ. Galatia 6 ayat 2. Sudah? Saya minta tolong Siska. Apa ya adik sudah? Iya. Bertolong tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum. Bertolong-tolonglah menanggung bebanmu. Demikianlah kamu memenuhi hukum Kristus. Oke. Okay. Oh iya, terima kasih Niel. Boleh balik lagi? In a race, guys, kecuali pertarungan tuh yang single gitu ya, tadi kita bisa melihat kan orang itu juga butuh orang lain. Maksudnya dia butuh papanya pada saat dia lagi endure the pain. Karena kalau enggak, papanya itu tadi tuh gunanya tuh sebagai crutch-nya dia. Dia butuh orang lain. Get a running mate. Kalau teman-teman bahasa rohaninya adalah cari dong teman Emmaus, ya kan? Teman Emmaus yang bisa build each other, bukan teman Emmaus yang pull each other down, ya? Join a community. Di situ dibilang tuh why we need each other to pray for one another. Aku mau sharing ini rohani. Jadi ada saat-saatnya di mana I was doing this. Yang aku pernah sharingkan itu application mortgage. Saking lamanya menunggu tuh sampai kayak bingung gitu loh, kayak ini gue yang salah apa Tuhan yang gak dengerin, apa Tuhan yang suruh nunggu gitu kan. Jadi sampai lama-lama kalau setiap kali kita lagi dalam masa penantian, masa kita lagi dibentuk Tuhan, kita tuh menjadi bahasa rohaninya lagi tawar hati. Tawar hati itu apa sih? Hambar gitu loh. Tawarnya tuh kalau tawar tuh kayak coba makan roti putih 9 hari. Kalau gak hari ke-9 mau muntah gitu kan, atau makan pasta, itunya doang gitu. Aduh, begitulah dengan hati-hati kita gitu. Hati kita yang udah mulai tawar, udah gak ada rasanya lagi, itu tuh yang paling gak enak untuk dimakan. Nah, jadi okay, apa yang bisa aku minta dari kepada teman-teman selku? Doain gue. Karena saat kita udah gak bisa doa lagi buat diri kita sendiri, itu orang-orang itu dimanfaatkanlah untuk doain kalian. Amin. Ya, amin?
Amin.
Itu korsel, wah korselnya dimintain doa, kalau perlu suruh puasain, suruh novenain. Buat apa di sini ada Ci Cynthia, ada Bonti, ada Nini, ada Ci Yuli, ada teman-teman semua. Kalau kalian udah di komunitas, semuanya terus enggak ada yang minta doa, buat apa? Jadi kalau butuh doa, lagi lemes, lagi diare, message orang, doain dong. Buat apa kalian butuh komunitas? Mana gunanya komunitas? We pray for each other.
Amen.
Kita bukan cuma teman buat makan nasi lemak setiap hari Sabtu pagi, atau bukan teman nge-brunch, atau bukan teman ngopi, atau nyobain cakes delight. Tapi kita teman untuk bisa pray for each other. I don't know why, I think I'm craving cheesecake. Be part of a small group. Gak mungkin lah di sini kan kayak, oh semuanya doain gue ya. Boleh kalau mau, silahkan, monggo. Tapi ada teman-teman sel kalian yang bisa tahu day to day perkembangan rohani kalian. Kalau misalnya belum ada progres nih minggu depannya lagi sharing, gak usah malu-malu bilang, doanya dikencengin lagi dong, belum ngaruh nih. Apalagi ya kalau lagi nungguin misalnya apply visa gitu ya, PR kan, itu kan doanya bukan cuma kayak harian. Lagi dong, puasa. Nah, aku mau sharing sedikit. Saat aku udah gak bisa berdoa lagi, gak ngefek lagi, akhirnya, ting, sebenernya gak dong, oke, apa yang bisa gue manfaatkan? Korsel dan wakorsel pun. Ngapain main gue dong. Lu juga dong ngapain bareng gue. Aduh, gue lagi tawar hati nih. Ngapain mereka? Satu ronde udah selesai. Belum, dikit lagi. Ntar mulai dari mortgage, jualan barang di rumah Wilson itu ya, udah mulai dari roof, terjual solahan, barangnya belum laku-laku. Doa lagi. Gunanya mereka untuk menolong kita, mengangkat kita saat kita ini. Kalau mereka lagi-lagi letih, lesu dan berbeban berat, punya anak sel, gunanya apa? Untuk suruh doain juga dong. Untung dia dua orang doain gue satu orang. Giliran dia lagi butuh, 8 orang anak sel doain dia. Jeng-jeng, naik gaji, ya promosi. Itu anaknya, gunanya dalam sel, ya. Next. Abis ini jangan semuanya kayak gak mau rugi ya, jangan jadi kiasu. Bukan, saya bukan mengajarkan itu. Sana. Perseverance. Things don't always work out the way you like. Maunya kalau ada doa tuh dijawab. Jeng-jeng, dapat undian. Tapi gak pernah tuh minta undian tuh selalu dapat gitu ya. Makanya aku jadi berpikir, makanya dulu orang-orang banyak pergi ke dukun nih ya, karena pengen sesuatu yang cepat dan instan. No, it is not. Ibrani 12 ayat 4, saya bacakan. Ibrani 12 ayat 4 itu berkata, dalam pergumulan kamu melawan dosa, kamu belum sampai mencucurkan darah. Karena kalau kita mengalami hal-hal yang udah rempong gitu, aduh rempong banget, kita mikir kayak, aduh kenapa harus begini? Kenapa? Mungkin tadi Vito bertanya, why now? Kalau later juga, why now lagi gitu kan? Ntar kalau terjadinya berapa bulan-bulan depannya lagi, pasti kita bakal nanya. Karena memang kita itu akan selalu terus bertanya. Kalau hal-hal yang gak enak, kita bakal nanya, why? Kalau misalnya dapat naik promosi, why me? Kan enggak, kita gak nanya gitu. Why not me? Ada orang naik gaji, why not me? Jelas-jelas dia udah lebih lama di perusahaan, dia berhak naik gaji. Tapi gue selalu bertanya, why not me? Sama, things gak always work out. Yang kita bisa lakukan tuh apa? Berusaha. Kita bukan anak-anak gampangan.
Amen.
Kita justru ya, ini mungkin bagian yang aku sulit untuk ngomong, tapi kita terhormat. Kalau Tuhan mau pilih kita, menanggung setiap hal-hal yang sulit, karena dia tahu pencobaan-pencobaan itu tidak akan melebihi kekuatan kita.
Amen.
Tuhan tahu. Kalau dia kasih ini buat Rio, Korio tuh pasti bisa. Kalau dia ngasih ini buat Siska, buat Ega, buat Tri, buat siapa, pasti kalian bisa. Kalau lagi sane, apa sane tuh? Normal. Pikirnya gitu, kalau lagi waras, gila-gila lagi kompot, hormat, jangan gue gitu kan. Tapi gak apa teman-teman. You build yourself when you know God. Tuhan gak mungkin mencelakakan kita. Sebenarnya ini aku mau sharingin tentang Ayub. Mungkin sekalian udah banyak yang tahu kan ya, tentang Ayub. Dia tuh gak bercela di hadapan Tuhan. Jadi saat bad things happen to you, it's not because you already kayak melakukan sesuatu yang jelek, dan yang pasti kayak aduh salah banget nih ya. Kenangan kita kan kayak, aduh upah dari dosa adalah maut. Dosa apa gue Tuhan? Salah apa gue Tuhan? Kenangan belum tentu. Ada bisa jadi ada ujian dari sekeliling kita, dari free will orang-orang sekeliling kita yang membuat kita tuh jadi nelongsol juga. Tapi bisa juga jadi karena Tuhan tahu kamu bisa melewatin. Jadi Ayub yang dipilih oleh Tuhan karena setan ini bilang, wah dia ini anak lu yang bakal menyangkal lu, gak mungkin. Gua yakin karakternya Ayub. Jadi misalnya kalau mungkin teman-teman ada yang kayak, oh iya aku gak diperdulin papa. Tapi padahal sebenarnya papa tuh peduli banget sama kita. Kita tuh tahu papa gua gak mungkin lupain gua makan. Kalau dia pergi makan dia gak mungkin dia lupa bawain makanan pulang. We know who our dad. Sama Tuhan juga tahu setiap daripada karakter-karakter kita. Kalau kita gak sanggup mungkin dia gak mungkin kasih jatuh sampai segitunya gitu. Banyak doa aja, tanya sama Tuhan. Kalau minta kekuatan dari Tuhan, ini saatnya. God is treating us as his children for our own good. Kita mau naik kelas supaya kita bisa ceritain orang gimana Tuhan itu udah baik buat kita. Saat Tuhan udah memberikan saat-saat penantian, sekarang kalau ada orang tanya, gimana nih rasanya? Doa terus, pasti bisa. Gue berdoa bersama lu. Jangan lupa tawarin, doain orang. Dan doain beneran orangnya. Lu pasti bisa, lu pasti bisa. Lu pasti bisa. Ya gue gak bisa sekarang. Tambahin kalimat doanya. I will pray for you. And it will do so. Dan beneran doain. Sehingga pada saat mereka merasakan ada suatu perubahan dan ada suatu pemulihan, mereka tahu bukan karena kuat gagah mereka dan bukan karena hoki mereka semata, tapi adalah berkat Tuhan dan kalian menjadi salah yang berkat itu. Dan berikutnya, don't give up, don't quit. You will be tempted the most, you will be the most tempted to quit when you are the closest to your calling. Siapa yang percaya katakan amin.
Amin.
Karena apa? Iblis tuh mau kita tuh gak berjalan di dalam jalannya Tuhan. Yuk baca sama-sama. You will be itu ya. 1, 2, 3.
You will be the most tempted to quit when you are the closest to your calling.
Siapa yang merasa kayak pengen mundur dari panggilannya sekarang saat ini? Sebagai apalah, terserah. Mungkin dalam apalah, gak tau. Anyway, itulah. Rasain sendiri, panggilan apa sih yang Tuhan taruh di dalam hati kalian? Yang kalian bener-bener pengen give up. Don't. Hang in there. A little bit more. Push a little bit more. Di situ kalian akan melihat Tuhan and his glory bakal di-reveal buat kalian. How? Matius 22 ayat 37. Ada yang hafal? Ada yang hafal? Jadi itu adalah kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu. Ya. Fierce, faithful, and fit. Being fierce is a matter of choice. Choose not to quit. Choose not to give up. Dari sini dulu. Di sini gunanya nih. Kadang-kadang kan kalau kita dirasa-rasa, pengen berhenti gitu kan. No, you know your commitment. Ada gak? Tadi aku pergi misa kan. Dan tadi itu dibahas tentang marriage. Aku gak mungkin sentuh banyak sih, secara aku juga belum married. Anyway, di situ Romonya bilang gini, banyak orang yang struggling perkawinannya. Tapi jangan give up. Keep on fighting dan mengandalkan Tuhan. It's the commitment in your mind that's a matter of choice. Being faithful is a matter of loving heart. Being fit is a matter of training. Run with perseverance. Gimana caranya bisa kita fit? Gimana caranya kita bisa tahu kalau Tuhan itu baik? Kita berdoa, kita baca firman, baca renungan. Kalau mungkin bahan yang dibawakan di sel itu terlalu enteng buat kalian, jangan jadi nggak datang sel untuk balik aja. Atau mungkin bahan IPD misalnya, enteng, gerateng. Jangan. Kalau memang kalian dikaruniai sama Tuhan untuk jadi preacher yang lebih baik, udah ditanamkan dalam hati pikiran kalian, berdoa, terus baca buku, and one day, Tuhan pasti pilih kalian. Kalau perlu, tell Michael, kapan-kapan sharing you bro. Nah, pancing dong, pancing ngopi. Sharing you bro. Nah, ngobrol deh, Bible. Pilih juga sama Michael. Misalnya ya, gue gak sih, gue gak kayak gitu. Gue kalau bisa, jangan. Oke, okay, itu ujiannya udah. Tapi anyway, kalau misalnya kalian tuh dipilih gitu ya. Aduh, anyway, kalau memang di sel itu bahannya tuh biasa-biasa aja gitu kan. Misalnya, di sel kok enggak, kita diskusi, Parsel di sini, enggak deh. Jadi, kalau memang bahannya tuh segitu-gitu aja, tambahin dong firman. Bagikan dong firman dan pengetahuan iman yang kalian diberikan Tuhan untuk bagiin ke semua orang lain. Jadi, jawabannya, tidak datang ke sel, tidak datang ke PD, atau misalnya di parish, ada yang aktif di parish? Ada yang aktif di parish? Gak ada? Aktif ya, harus ya, pelayannya di gereja. Ya, kalau misalnya aktif di parish gitu ya, terus kita lihat, parish gue ini gelap banget ya lampunya. Usul dong, beli lampu baru, kalau perlu pasangin dong, gitu loh. Jadi, do something. That's being fit and a matter of training yourself. Karena apa? It's easier for us to give up. Satu, easier to give up. Dua, easier to quit. And yang ketiga, ada yang tahu? Easier to complain and criticize. Ya. Jadi, persevere itu adalah berarti juga kita memiliki a fit, fierce, and faithful heart. Untuk boleh terus mengikuti Tuhan. Dan yang terakhir, run to the finish line. Our life is an amazing race. Yang percaya katakan amin.
Amin.
Lainnya siapa yang belum amazing? Gak ada ya. Jadi setelah dari sini kita mau imanin, kita mau yakin kalau our life is an amazing race. Have faith. There is hope in Christ because God is love. Roma 5 ayat 3-5. Ini bakal dibahas di sel. Jadi bakal dibahas. Many start the race, but few finish. Banyak yang dulu Tuhan panggil, yuk ikut yuk. Sekarang kan udah sibuk, udah ini. Apa better things dulu? Dia lupa, sebenarnya dia give up tuh bukan tong. Yang kita give up tuh bukan jam PD kita atau jam sel kita. No, we're not giving up on that. We're actually giving up on that. Karena kita tahu, karena saat kita join komunitas, kita join, kita rutin ke misa, kita itu mengikuti Tuhan dan kita makin dekat sama Tuhan. Jadi saat kita lagi give up on Tom, tanda petik Tom, ini tidak ada pesan sponsor di sini. Saat kita give up on Tom, kita lihat jam doa kita gimana. Kalau bisa maintain jam doa kita, renungan harian kita, bahkan lebih on fire than that, it's okay, that's good. Karena ada contoh di luar sana. Kotomi, ya, dia aktif, dia pelayanan di tempat-tempat lain, dia ada komunitas yang dia bisa menjadi berkat yang baru, it's okay. But can you read daily? Ada gak korsel yang ngingetin? Yang misalnya, oh jangan lupa ya doa, jangan lupa ya renungan, jangan lupa ya ini dan itu. Kalau belum siap untuk pergi keluar sana, then don't exit. Kalau misalnya siap, please be a blessing elsewhere, gak apa-apa. Yang penting kan tetap gereja Katolik itu. Tapi kalau kita belum siap, don't exit the race. Jesus finished his earthly race when he ascended to heaven. Gak ada ceritanya, gue udah 30 tahun nih di Tom, males. Gak ada, karena emang Tom belum 30 tahun, kan? Tapi at the end of the day, kita gak bisa finish, oh gue udah ngerasa, aduh 10 tahun di Tom. Tapi gak ada gitu, bukan Tomnya. Aduh gue udah 30 tahun nih, being a Catholic. Dah, jadi ganti ya, Hindu misalnya. No, mengenal Tuhan itu sampai pada akhirnya. Sampai kita berjumpa muka dengan Yesus. Gak ada kata give up dan bosen. Filipi 3 ayat 14 berkata, "We begin," bukan berkata ini samanya, "We begin at the heart of Jesus, and one day we will go back to the Father's heart."